sanjar, što je sanjao samo s jednom ženom. Ja sam kockar bez sreće, ja se bojim, ja te molim, idi sam, ne gledaj me tako, oh. Ne ljubi me više. Ne nudi mi usneno čas, poželit ću da me uvijek ljube. Ne govori tako lijepo, ne vjerujem u snama kad dube. Lagale su drugog, lagat će i mene kao nekad mene. Jer lagale su drugog, lagat će i mene isto kao nekad mene. Nekad njene.
Časova 28 minuta, poštovani slušalci, kolegi iz prve smene otišli su kući. Evo tu smo sada Peđa i ja, moja malinkost Miroslav Obradović i Predrag Kojić. Da vas malo zabavimo i da se malo relaksiramo. Vreme je za relaksaciju, vreme je za malo fizičke aktivnosti. Pre neki dan mi drugar kaže, s kojom fizičkom aktivnošću ja da se bavim u ovim godinama? Kaže, ako odem na mali fudbal, dve leve noge imam, neće dobro izaći ni po mene ni po protivnički tim. Ako odem da trčim trim stazom, onda kad pogledam atletičare i kad pogledam odbojkašice kako trče, dođe mi da kupim paket vode i da sedim na klupi, da navijam za njih i da im nudim osveženje. E sad, bicikl ako vozite u našem gradu, to se tretira kao ekstremni sport. Jeste, kažu, nemamo biciklističku stazu, a to bi moglo da spada baš u one ekstremne sportove. A što je najgore, pitao je mene za savjet. Nisam znao što da mu kažem, ali zato smo se dogovorili i doveli pravog čovjeka u goste koji će nam na ovu temu pričati, moj. Naš i vaš gost, Branko Babalj, profesor fizičkog vaspitanja i kondicioni trener. Branko, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radija Brčkog i hvala puno na pozivu.
Evo, ti si po nama najbolja osoba koja bi mogla da kaže treba li i ima li nekog limita kada je fizička aktivnost u pitanju. Ko sve treba, ko sve može i trebamo li da se bavimo fizičkim aktivnostima?
Pa svakako da treba da se bavimo, naročito imajući u vidu činjenicu da nas sedentarni način života preovladava u odnosu na fizičku aktivnost, tako da smo više, ajmo reći, mentalno aktivni nego fizički, što za posljedicu ima negativne utjecaje na naše zdravstveno stanje, kao što su bolovi u leđima, problemi sa viškom kilograma, narušeno držanje tela uz propratne bolesti kao što su šećer, visoki krvni pritisak, pa čak od skoro i gojaznost koja je svrstana u te bolesti. Ograničenja što se tiče fizičke aktivnosti nema, ali bitno je da napravimo nekakvu analizu osobe koja planira da se uključi u trening iz razloga, jer znamo da aktivnost sama po sebi doprinosi poboljšanju zdravlja, ali može da dovede i do nuspojava ukoliko nije pravilno koncipirana.
Sad kad pričamo o vežbama koje si ti prvenstveno dao i kao nekakav predlog ljudima putem YouTube-a i putem raznih emisija i samim onim čim se baviš, šta je najbolje? Nije samo jednostavno, kažemo, otići u teretanu. Dosta njih se iscrpljuje na pogrešan način. Dosta njih ne želi da, svi su ono kao pametni, pa znamo najbolje, takva smo nacija, znamo najbolje. Ali šta je bitno kad neko dođe u teretanu? Savjet koji prvi daš, da li je to ono rekreacija, da li je to jedan od problema koje si naveo pa želi da reši taj problem? Šta je ono prvo što, evo ja sad dođem u teretanu i kažem, Branko, šta da radim?
Pa najprije je bitno da postavimo realne ciljeve. Dakle, klijent kada dođe na razgovor, odnosno konsultacije, potrebno je da definišemo određene ciljeve kako bi sam trener znao u kom smjeru bi trebao da ide taj trenažni proces. Danas se često dešava da ljudi stavljaju fizički izgled ispred zdravlja, što po meni nije baš najbolji izbor. A ako govorimo o osobama s kojima radim, dakle to je generacija 35+, ljudi koji veći deo svog radnog dana provode uglavnom u sedećem pogrbenom položaju, obavljajući profesionalne aktivnosti kao što su dugotrajno sjedenje za računarom ili dugotrajna vožnja automobilom ili kao što recimo slučaj sa vašim poslom, jednostavno cilj je da se poboljša kvalitet života, a uz to da imate manje tegoba. E sad, ukoliko je cilj kod klijenta isključivo samo da izgubi kilograme po svaku cenu, mislim da to neće na duge staze doneti rezultat, jer već nakon mjesec, dva dana mi možemo da radimo nekakav sistem treninga koji će nam poboljšati fizički izgled, ali dugoročno mi nećemo osjetiti to zadovoljstvo, tako da se dešava da ljudi odustanu od treninga s jedne strane, a sa druge strane znamo da su informacione tehnologije dovele do toga da nam je danas sve dostupno. Često ću se našaliti i reći, pitajte prvo trenera, a ne Google, iz razloga što pogrešan odabir aktivnosti može da dovede do povrede i onda ljudi imaju negativno razmišljanje o treningu, jer je to prva asocijacija za povređivanje, pod broj jedan upravo zbog lošeg odabira i nestručan nadzor. I kao što znamo, teretane su nekako po mitu vezane za, kao mjesto za povređivanje. Međutim, ukoliko se stručno radi, vjerovali ili ne, manji rizik je da se povredite u teretani nego na fudbalu, upravo zato što u tim ekipnim sportovima su nepredvidive kretnje gdje je dovoljno samo jedan loš potez da dovede do povrede, ali ovdje ako radite na primjer sa tegovima od kojih većina ljudi beži, u stvari bolje ne raditi ako niste dobro upućeni, jeste da uloga trenera bude da na pravilan način ne samo pokaže vežbe klijentu, već i da ga vodi kroz proces usvajanja zdravih životnih navika kroz jedan dugoročni proces, što opet u konačnici daje bolji kvalitet života i zdravlje.
Šta je ono što bi mogli preporučiti nekima? Imali, kakvo je iskustvo muška ekipa, ženska ekipa, mešana ekipa? Da li mogu raditi neke vežbe svi zajedno isti tip vežbi, da li mogu raditi svi zajedno ili je strogo određeno za žene jedan tretman, da kažem, ili trening, a za muškarce nešto drugo?
Po meni ne postoji podjela na muške i ženske vežbe. Veliku krivicu za to snose i razni ženski portali koji svoj trening definišu na to, prema tome da žene treba da rade sa bučicama od pola kilograma do 2 kilograma uz bezbroj ponavljanja i da će na taj način oblikovati figuru. Razlog u tome leži i činjenica da u prošlom veku se smatralo da žena ne bi trebala da podigne ništa teže od kašike, a kamoli da to bude rad sa opterećenjem, i uloga trenera jeste da proširi svijest o tome, a ako govorimo o nekim karakteristikama, bitno je da budemo upoznati sa zdravstvenim statusom vežbača. Dakle, u zavisnosti od toga da li se radi o povredi lokomotornog aparata kao što su ligamenti, zglobovi, tetive, mišići, da li je bila u pitanju operacija leđa, da li je dijagnoza diskus hernija i slično, jer to umnogome određuje kako će izgledati trening. A onda s druge strane imamo anatomske karakteristike koje također određuju na neki način vežbe koje će se provoditi. Sad, na primjer, osoba koja je visoka 2 metra a druga osoba 1,80 m, sigurno da, na primjer, čubučan neće moći da izvedu na identičan način upravo zbog dužine te butne kosti koja će u mnogome odrediti način rada. Tako da mislim da je najbitnije pažljivo ući u sam taj proces, naravno postepeno, ne ići ono glavom bez obzira što bi se reklo samo da treniram pa bilo šta, jer to opet, kao što smo rekli na početku, može da dovede do raznih nuspojava.
E sad, meni je jasno kad one naše lepše polovine i žene vide tebe, evo ja ću to da kažem, naši slušalci to ne vide, ali da pokušam da prenesem, lep, mlad, zgodan, pa lako ih je motivisati da dođu na trening. Kako ćemo motivisati one muškarce koji kažu, neću ja sad tu nešto da se zamlaćujem sa ženama, hoću ja da budem Schwarzenegger ili ne znam ja.
Da.
Motivacija, ima li?
Upravo to. Kao što smo rekli, bitno je da vežbač kada odluči da se upusti u trening, jeste da treba da postavi pitanje zašto to radi. Koji su motivi njegovog dolaska na trening? Da li je isključivo samo fizički izgled ili postoji još nešto? Problem u današnjem vremenu jeste što i na neki način društvene mreže ne kroje situaciju u pozitivnom smjeru iz razloga što se tu dominantno u prvi plan izdvaja samo fizički izgled, dok se zdravlje zanemaruje. Često ćemo vidjeti da će ljudi da strogo zdravlje stave u drugi plan, sve zarad fizičkog izgleda, i onda će probati sve i svašta. Tako da ako i neko izgleda super, odlično, automatski ne znači da je i zdrav. Tako da mislim da je po pitanju motivacije bitan taj cilj kojim težimo, i uloga trenera jeste da i pruži podršku vežbaču, odnosno klijentu, da po znacima navoda izgura u tim kriznim situacijama, jer ako govorimo o osobama koje su dugi niz godina bili neaktivni, pa čak i više od decenije, sigurno da je to velika promjena samo kada se pojave na treningu, i ne možemo da gledamo na to preko noći. Ako smo 10-15 godina hranili se nezdravo i vodili loš način života, sigurno da je potreban određeni vremenski period kako bismo to sve doveli u normalu, ali kao što sam rekao, trener opet mora da utiče na ljude da na to gledaju kao jedan dugoročni proces, jer će na taj način ostvariti rezultat na duže staze. Jer ako, na primjer, govorimo o ishrani, vi nekad sebi možete dozvoliti da pojedete nešto loše, ali ako ste napravili dobru bazu što se tiče oblikovanja mišića, onda se to neće bitnije osjetiti. Tako da ako govorimo i o usvajanju zdravih navika, sam taj proces dolaska na trening i odbacivanja tih loših stvari predstavlja izlazak iz zone komfora, ali samo na taj način se može napredovati.
Jednu zanimljivu priču si mi ispričao pred početak za onu kamionđiju, što govori da možemo da vežbamo bukvalno bilo na kom mjestu, je li tako?
Tako je. Tako je. Pa jednom periodu sam gostovao na lokalnom radiju u Bijeljini i bila je otvorena emisija, što bi se reklo, i čovjek se javio i postavio pitanje uz konstataciju: ja zaista nemam vremena za trening jer sam non stop na točkovima, vozim po zapadnoj Europi i tako dalje. I onda je on upitao šta ja da radim zaista. I ja sam mu rekao: stanite na prvo proširenje, izađite iz kamiona, odradite par serija sklekova, par serija čučnjeva i nastavite putovanje. I on se ono oduševio, kao: pa na to nikada nisam pomislio i hvala vam puno na savjetu. Dakle, to je, to zvuči jednostavno, samo je stvar da mi moramo to primijeniti u praksi. I razumijem da ljudi danas mnogo rade u odnosu na period od pre 10 i više godina, ali mislim da zdravlje opet moramo staviti na prvo mjesto, jer ako nemamo taj segment, teško da ćemo moći da obavljamo i profesionalne aktivnosti kojima se inače bavimo.
Odlično. Ono što je tebe ovako malo izvuklo od ostalih trenera je, ako sam dobro shvatio, ovo vrijeme korone i YouTube kanal koji su zapratili mnogi. Ti živiš u Bijeljini, ima dosta i Brčaka koji su vidjeli to, tako smo i došli do tebe. Kako je trenirati uz nekoga ko nije blizu tebe i ko te ne prati? Može li to da se, ili je to recimo ono druga strana? Ne moram da dođem u teretanu da me vide kakav sam, koliki sam, a zgodno mi je da odradim trening i kući.
Da, pa u suštini rješenja postoje. Ljudi će uvijek naći izgovor: pa ja nemam vremena da odem u teretanu, dok odem, dok se vratim, to je sat, dva, pa onda privatne obaveze i tako dalje. Ali iz tog razloga taj online sistem treninga je efikasan, jer vi dosta stvari možete da radite i u kućnim uslovima uz minimum opreme. Na taj način funkcioniše moj način rada sa ljudima u inostranstvu, pa čak i sa nekima iz Brčkog. I suština tog načina jeste da klijent ne dobije program treninga samo crno na belo, već da ima određenu podršku i praćenje kroz određene segmente tokom nedelje, gdje vežbač najprije ima obavezu prema sebi da uradi neke stvari, a potom obavezu prema treneru, jer na taj način će lakše doći do željenog cilja. Pored toga, bitno je da se ispuni jedan detaljan upitnik gdje se trener upoznaje sa osobom i na osnovu toga će on moći da koncipira trening shodno zdravstvenom statusu, jeli, u kojem se klijent nalazi, jer će to u mnogome odrediti proces, dalji trenažni proces. Dakle, to može, ne mora biti nužno kućna varijanta, može trening da se bazira i u teretani, ali opet bitno je da ljudi pronađu rješenje, jer samo će na taj način uspjeti da ostvare željeni cilj, naravno uz podršku trenera.
Ima li neki, da kažem, kolektivni savjet? Šta nam je najzgodnije kad ustanemo ujutro da uradimo bar ono prvo, osnovno, da ne bi u nekim godinama doživjeli da ne možemo ni u stepenice?
Pa mislim da na svakodnevnom nivou uvijek možemo da odradimo vežbe koje će nam oduzeti, po znacima navoda, svega 2-5 minuta, ali će nam puno značiti na dnevnom, na sedmičnom, pa i godišnjem nivou. Ono što ja predlažem jesu vežbe mobilnosti koje su namijenjene za pokretljivost lobova, naročito ako znamo da danas puno vremena provodimo sjedeći, da naši zlobovi pate, što opet utiče na probleme kao što su bolovi u leđima, tako da te naizgled jednostavne stvari itekako mogu da pomognu. I bitno je da ljudi shvate da trening nije nešto gdje morate utrošiti sat i po dva vremena, jer tanka je linija između profesionalnog sporta i rekreacije u očima većine ljudi, i mislim da je potrebno da mi treneri utičemo na njih i na njihovu svijest da za sebe uvijek mogu da izdvoje barem 5 ili 10 minuta da odrade neke od ovih vežbi koje sam naveo, a sve u cilju poboljšanja zdravlja.
Sad ćemo mi da odradimo jedan trening, tamo znam da će koleginice jedva čekaju da u režiji, u redakciji, da odrade neki mali trening brzinski. Tebi puno hvala što si bio gost i nadam se da ćemo se i drugi put čuti i imati još nekih savjeta za naše slušaoce. Hvala ti što si bio gost.
Hvala vam puno na pozivu i na mom premijernom gostovanju na vašem radiju.
Bio je to Branko Babalj, profesor fizičkog vaspitanja i kondicioni trener. Pardon. Kolega, možemo li da čujemo neku pesmu i za nekih 10 minuta, 15, da čujemo i vesti.